Παναστρεπτόκοκο κόκκο δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι κάτι εξωτικό, δεν είναι κάτι σπάνιο. Είναι κάτι συνηθισμένο, θα έλεγα. Mm-hmm. Ο παιδίατρο έρχεται σε επαφή σχεδόν κάθε μέρα με αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο το γνωρίζουμε, κοινό βακτήριο, το γνωρίζουμε αρκετά χρόνια, το μελετάμε αρκετά χρόνια. Και προκαλεί τη συνηθισμένη λίμωξη που ξέρουν όλοι, την πιόδια αμυγδαλίτιδα.
Mm-hmm.
Οπότε καταλαβαίνετε πόσο συχνό μπορεί να είναι αυτό. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει οτίτιδα στα παιδιά, μπορεί να κάνει δερματικέ βλάβε με πίο. Το γνωστό μολυσματικό κυρίο. Mm. Μπορεί να κάνει ακόμα και την έτσι με ωραίο, με παράξενη ονομασία εξωτική, την οστρακιά, που δεν είναι κάτι άλλο παρά μια παραλλαγή της αμυγδαλίτιδας με δερματικές βλάβες. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να κάνει και χειρότερες λοιμώξεις. Να κάνει αυτό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία τώρα τελευταία με το ατυχές συμβάν από το κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη, τη δυσδυτική λοιμώξη, που δυστυχώς αυτή εξελίσσεται γρήγορα και κάνει κατάρρευση του οργανισμού με το ατυχές περιστατικό της κατάληξης, τέλος πάντων. Άρα τι θα πρέπει να ανησυχήσει ένα γονιό, τι θα είναι αυτό που θα ανησυχήσει και θα πει ότι δεν περνάει το παιδί μου μια ήπια λίμωξη. Είναι αυτό που συνήθως επικοινωνούμε όλοι οι παιδίατροι με τους γονείς. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει εμπείρετο, πάντα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Τι είναι αυτό που μας ανησυχεί? Ένα παιδί που έχει πυρετό και εξάνθημα μαζί θέλει άμεσα εξέταση. Παιδί το οποίο κάνει πυρετό και μετούς επίσης εξέταση. Παιδί το οποίο το βλέπουμε να αλλάζει η συμπεριφορά του, να είναι νοχελικό, να είναι λιθαργικό, να είναι ξαπλωμένο συνέχεια, να μην ανταποκρίνεται στα αντιπυρετικά. Πυρετός πεπμένει, δεν σταματάει στις 2-3 μέρες. Συνεχίζει 4-5, παρότι παίρνει ας πούμε αντιβίωση. Αυτό θέλει κατευθείαν έλεγχο. Δεν περιμένουμε.
Πώς μεταδίδεται ο στρεπτοκοκκός, κυρία Φιλιππίδη?
Ο στρεπτόκοκκος κυρίως μεταδίδεται με τα μολυσμένα σταγονίδια μέσω του αέρα. Δηλαδή ένα παιδί που είναι άρρωστο το μεταδίδει με το βήχα, με το φτέρνισμα. Μπορεί να το μεταδώσει μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες οι οποίες υπάρχουν στο σώμα που είναι ανοιχτές και υπάρχει στρεπτόκοκκος αν έρθουμε σε άμεση επαφή με αυτές τις βλάβες. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει μια μικρή πιθανότητα μέσω μολυσμένων επιφανειών και αντικειμένων. Π.χ. ένα πόμολο πόρτας έπιασε κάποιος άρρωστος και πάμε εμείς κατευθείαν να το πιάσουμε, μπορεί να το μολυθούμε και από εκεί. Πολύ λιγότερο βέβαια αυτό. Συνήθως είναι αερογενός.
Μάλιστα. Και πότε χρειάζεται να χορηγηθεί η αντιβίωση, που είναι και ο τρόπος αντιμετώπισης, φαντάζομαι, από τους γονείς και τους παιδιάτρους? Γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για την αντιβίωση, για
Βεβαίως.
Πόσο ανθεκτικοί είμαστε στα αντιβιωτικά πλέον.
Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Είναι κάτι που το μαθαίνουμε και εμείς οι γιατροί από τα φοιτητικά μας χρόνια, ότι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί τα αντιβιωτικά είναι ένα πολύτιμο θεραπευτικό μέσο και πρέπει πραγματικά να προσέχουμε πότε το δίνουμε και γιατί το δίνουμε. Γιατί αν το δίνουμε ασύστολα και χωρίς μέτρο, τα μικρόβια γίνονται ανθεκτικά και μετά δεν θα τα πιάνουν οι αντιβιώσεις που έχουμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, πιστέψαμε, στην ιατρική κοινότητα, που το οποίο διωγγώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα δώσουμε αντιβίωση στα παιδιά όταν υπάρχει λίμωξη από στρεπτόκοκκο. Δεν θα δώσουμε αντιβίωση σε ένα παιδί που απλά για κάποιο λόγο, ατυχώς θα πω εγώ, έγινα στρεπτές και βρέθηκε ότι είναι θετικό στο στρεπτόκοκκο. Γιατί υπάρχουν και φορείς στρεπτοκόκκου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υγιείς, δεν νοσούν. Και αν κάνουμε ένα στρεπ τεστ, θα βρεθούν θετικοί. Το έχουν στο φάρυγγά τους ή στο δέρμα τους, μπορεί να τους προκαλεί νόσο. Αυτοί δεν χρειάζονται να πάρουν θεραπεία. Φανταστείτε ότι ένα 10% των ενηλίκων μπορεί να είναι υγιείς φορείς.
Ναι.
Δηλαδή και τα παιδιά σε ένα ποσοστό 20%. Αυτοί δεν χρειάζονται θεραπεία. Θεραπεία χρειάζεται όμως κάποιος ο οποίος νοσεί. Έχει αμυγδαλίτιδα, έχει οτίτιδα, έχει πυρετό, έχει κλινικά συμπτώματα. Κατόπιν λοιπόν εξέτασης από τον γιατρό μας θα πάρουμε την αντιβίωση. Με τη δοσολογία που πρέπει και για όσο χρονικό διάστημα πρέπει.
Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως για την περίπτωση του κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη, που ήταν πιο διεισδυτικός, όπως είπατε, ο ιός. Είναι βακτήριο, είναι τι ακριβώς είναι?
Είναι βακτήριο, δεν είναι ιός.
Ναι, είναι βακτήριο.
Και γι' αυτό κιόλας θεραπεύεται με αντιβίωση.
Μάλιστα.
Ή δεν θεραπεύονται με αντιβίωση.
Θέλουν εμβόλιο οι ιοί, έτσι.
Κοιτάξτε, υπάρχουν και εμβόλια και για μικρόβια.
Πάμε λίγο παραπέρα την κουβέντα τώρα, αλλά εντάξει.
Να
λάβουμε τα φώτα σας.
Να το πούμε και αυτό για το εμβόλιο, γιατί έχω ακούσει διάφορα.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει στην Ελλάδα δυστυχώς εμβόλιο για το στρεπτόκοκκο, ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς.
Ναι.
Υπάρχουν μελέτες όντως που γίνονται, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες στρεπτόκοκκων. Δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε, να βγει ένα εμβόλιο. Χρειάζονται αρκετά χρόνια μελέτης για να μπορεί να έχει και μια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Για το στρεπτόκοκκο της ομάδας Α που μας κάνει αυτές τις λοιμώξεις που μιλάμε, τις διεισδυτικές και τις απλές λοιμώξεις της αμυγδαλίτιδας κτλ. Γίνονται μελέτες αλλά δεν έχει βρεθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ένα εμβόλιο το οποίο στα σκαριά και μπορεί να βγει το άμεσο χρονικό διάστημα, άμεσο το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι για το στρεπτόκοκκο τύπου Β που μας κάνει όμως άλλες λοιμώξεις που αφορούν νεογνά. Και όντως και αυτό είναι ένα σωτήριο εμβόλιο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν έγινε κανένα εμβόλιο, γιατί ακούστηκε και αυτό ότι έγινε κάποιο εμβόλιο και ήταν παρενέργεια του εμβολίου. Δεν ισχύει αυτό.
Ναι.
Ο κόσμος μπορεί να ακούει, ξέρετε, διάφορα ιατρικά ονόματα και τα μπερδεύει μεταξύ τους. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Μακάρι να υπάρξει για να μπορούμε να το προλάβουμε.
Ναι. Ωραία, να κλείσουμε την παρένθεση λοιπόν αυτή για να σας συνεχίσω την ερώτηση την προηγούμενη. Υπάρχει λόγος ανησυχίας για πιο σοβαρές επιπλοκές επειδή αναφερθήκαμε και στο παράδειγμα του κοριτσίου στη Θεσσαλονίκη?
Ναι, δείτε, οι επιπλοκές καταρχήν αυτό που είπα προηγουμένως με την θεραπεία, γιατί το λέω, μπορεί να υπάρξει ο απλός στρεπτοκόκκος που μας κάνει συνήθως ήπιες λοιμώξεις. Μια αμυγδαλίτιδα που θα πάρουμε την αντιδίωσή μας. Πρέπει να την πάρουμε σωστά. Είναι ένα δεκαήμερο η αγωγή. Συνήθως, ξέρετε, το παίρνουμε 2-3 μέρες, το παιδί αμέσως γίνεται καλά. Την τρίτη, τέταρτη, πολλές φορές μπορεί να σκεφτεί ο γονείς και γιατί να το πάρει παραπάνω, να το κόψω, δεν χρειάζεται.
Mm-hmm.
Λάθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του στρεπτοκόκκου πρέπει να το πάρει όσες μέρες σας πει ο γιατρός σας. Γιατί δυστυχώς ο στρεπτοκόκκος έχει κάποιες επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν μετέπειτα, δηλαδή μετά από 2, 3, 4 εβδομάδες. Μπορεί να κάνει επιπλοκές από τα νεφρά, να μας κάνει μια σπληματονεφρίτιδα, να μας κάνει επιπλοκές από τις αρθρώσεις, να μας κάνει ρευματοειδή αρθρίτιδα, να μας κάνει επιπλοκές από την καρδιά με ένα ρευματικό πυρετό. Παλιότερα, τα παλιότερα χρόνια που δεν υπήρχαν οι θεραπείες, αυτό ήταν πάρα πολύ συχνό, ξέρετε, και γινόντουσαν και διάφορα προβλήματα από την καρδιά, ανεπάρκειες βαλβίδων κτλ. Άρα, στο χρονικό διάστημα που πρέπει. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της διαιτητικής λίμωξης, αυτό αφορά ο πυογόνος στρεπτόκοκκος, είναι ξεχωριστή περίπτωση, πιο σπάνια, δεν συμβαίνει συνήθως. Συμβαίνει όταν ο πυογόνος αυτός κακός στρεπτόκοκκος περάσει τις άμυνες του οργανισμού και εισέρχεται στον οργανισμό. Μπαίνει λοιπόν στον οργανισμό και, και βρίσκεται σε σημεία στα οποία δεν θα πρέπει να βρίσκεται. Βρίσκεται στους πνεύμονες και μας κάνει μια πνευμονία. Προχωράει στο αίμα, μας κάνει μια μικροβιεμία και αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται επικίνδυνα. Γιατί μπορεί να φτάσουμε στη σιψεμία, στο σύνδρομο του τοξικού σοκ και να έχουμε κατάρρευση των οργάνων. Όπως και προφανώς έγινε με το κοριτσάκι αυτό. Θα μου πείτε και πώς θα το ξέρει αυτό κανείς? Πώς θα ξέρουμε ότι είναι αυτός ο στρεπτόκοκκος που θα μας κάνει αυτή την κακή λίμωξη με το ατυχές συμβάν? Δυστυχώς κανείς δεν είναι άτρωτος. Μπορεί να παίζει ρόλο η άμυνα του κάθε οργανισμού,
κάθε
δηλαδή πόσο ευάλωτο είναι κάποιος που θα τον βρει εκείνη την ώρα η λίμωξη.
Ναι.
Μπορεί να φταίει ότι υπάρχει κάποιο ανοσολογικό πρόβλημα και γενετής που δεν το γνωρίζει κάποιος και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να αμυνθεί όπως πρέπει. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν δούμε, γι' αυτό έχει σημασία να παρακολουθούμε το παιδί μας όταν έχει πυρετό και να είμαστε σε εγρήγορση. Οτιδήποτε ανησυχητικό δούμε, το επικοινωνούμε με τον παιδίατρό μας και εξεταζόμαστε από τον γιατρό.
Είπατε προηγουμένως, μάλλον το είπαμε μαζί, για το θέμα της μετάδοσης του βακτηρίου, γιατί είναι βακτήριο είπαμε. Πρέπει να λαμβάνουμε καλά μέτρα υγιής, φαντάζομαι, και στο σπίτι και στο σχολείο όπου συχνάζουν εν πάση περιπτώσει παιδιά.
Βέβαια, πάντα, έτσι. Πάντα. Τώρα και μετά την περίοδο του COVID, έτσι θα έχουμε μάθει λίγο καλύτερα.
Ναι.
Εγώ βλέπω και τα παιδιά
είναι τα ίδια μέτρα.
Πάρα πολύ καλά. Ακριβώς τα ίδια μέτρα. Το καλύτερο, τα σωστά μέτρα υγιεινής, δηλαδή πλύσιμο με χλιαρό νερό και σαπούνι, είναι το καλύτερο μέτρο υγιεινής να το μάθουμε στα παιδιά μας.
Mm-hmm.
Όταν βήχουμε, όταν φτερνιζόμαστε, στο νέσο μεριά του αγκώνα, αν καθαρίσουμε τη μύτη μας με τις ρινικές εκρήσεις, πετάμε το χαρτομάντιλο. Επίσης, ένα παιδάκι το οποίο είναι άρρωστο, δεν θα το στείλουμε στο σχολείο. Κρατήστε τα παιδιά σας στο σπίτι με πυρετό.
Mm-hmm.
Τουλάχιστον ένα 24ωρο αφού είναι απείρετα, στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο για οτιδήποτε. Όχι μόνο για το στρεπτόκοκκο.
Mm-hmm.
Επίσης, ένα παιδί που έχει στρεπτόκοκκο πρέπει να πάρει την αντιδίωση και πρέπει να την πάρει τουλάχιστον ένα 24ωρο. Εγώ θα έλεγα και 2-24ωρα. Να είναι απείρετο όταν γυρίσει πάλι στο σχολείο πίσω. Να μην κολλήσει και τα άλλα παιδάκια.
Mm-hmm.
Και το ίδιο βέβαια, από τη στιγμή που περνάει και κάποια λίμωξη, ξέρετε, η άμυνά του είναι σε γρήγορη εκείνη την ώρα. Δεν είναι ανάγκη να βρεθεί και με άλλα μικρόβια να καταπολεμήσει και 2 και 3 μικρόβια ιούς ταυτόχρονα.
Κυρία Φιλιππίδη,
επίσης στο σχολείο, μην το ξεχάσουμε αυτό, και στο σχολείο πρέπει να υπάρχει, το ξέρουν και οι δάσκαλοι φαντάζομαι, να αλλάζει ο αέρας καθημερινά, να προσπαθούμε να αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό. Αν δεν είναι δυνατόν όταν βγαίνουν τα παιδιά σε διάλειμμα να ανοίγουν τα παράθυρα. Όχι κλειστή χώρη συνέχεια με τον ίδιο αέρα. Η καθαριότητα σωστή από τη σχολική καθαριότητα. Δηλαδή με τα απλά απορριμπαντικά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Απλά να είμαστε σχολαστικοί.
Ναι.
Τα πόμολα, τα παιχνίδια, τα αθρανία. Καλή καθαριότητα.
Ποια είναι η άποψη σας, κυρία Φιλιππίδη, για το κλείσιμο των σχολείων που έγινε?
Άλλος μεγάλος δώρος και αυτό βέβαια.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνω ότι η δική μας η κουλτούρα, πόσο μάλλον και στην Κρήτη, είναι μεσογειακή και πολλές φορές δρούμε και ενθερμό και με ψυχολογική
πίεση. Πιο παρορμητικά,
πάντα γίνονται σπασμωδικές κινήσεις. Όσον αφορά την υγεία όμως πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνετοί, δηλαδή ψύχρεμοι, όχι πανικός. Εδώ περάσαμε ολόκληρη πανδημία COVID, έτσι, με τα όσα πόνερα τέλος πάντων.
Ναι.
θα πρέπει πάντα να ακολουθούμε και να τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών. Δηλαδή το κλείσιμο του σχολείου δυστυχώς δεν είναι ένα γενικό μέτρο.
Δεν προσφέρει κάτι. Ναι.
Δεν προσφέρει κάτι. Πρέπει, αν σκεφτούμε να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις συγκεκριμένες που υπάρχουν πολλά κρούσματα, σοβαρές νοσηλίες, σοβαρά περιστατικά. Μπορεί να σκεφτεί κανείς να το κάνει αυτό σε κάποια συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Αυτό όμως δεν θα γίνει ποτέ έτσι, με θερμό απόφαση. Θα πρέπει να γίνει πάντοτε σε συνεννόηση με τις επίσημες υγειονομικές αρχές. Mm-hmm. Υπάρχουν πρωτόκολλα. Δηλαδή από το 2022-2023 που είδαμε έτσι, αύξηση των διεισδυτικών λοιμόξεων από στρεπτόκοκο, υπάρχει επιτήρηση στη χώρα μας. Δηλαδή το 2023 είχαμε 90 περιστατικά από διεισδυτικές τέτοιες κακές λοιμόξεις. Το 2024 είχαμε 68 περιστατικά. Το 2025 μέχρι σήμερα έχουμε 25 περιστατικά. Βλέπουμε μια τάση μείωσης.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως τα παρατηρούμε, τα μελετάμε. Άρα λοιπόν, αν σκεφτούμε να κλείσουμε σχολείο και επειδή υπάρχουν πρωτόκολλα, πρέπει να συνεννοούμαστε με τις υγειονομικές αρχές για να γίνει και σωστά. Γιατί οι υγειονομικές αρχές που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι ξέρουν πολύ καλύτερα. Αυτοί απαρτίζονται από επιδημιολόγους, από παιδιάτρους, από ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι ειδικά.
Mm-hmm.
Άρα ακολουθούμε τα πρωτόκολλα και δεν πανικοβαλόμαστε.
Κυρία Φιλιππίδη, εάν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε που εγώ ξέχασα να ρωτήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά ήσασταν μαζί μας. Αυτή τη φορά στην πρωινή εκπομπή είχατε φιλοξενηθεί για άλλο λόγο βέβαια στην απογευματινή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία σας και για τα όσα πάρα πολύ χρήσιμα μας είπατε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και απλά στους τηλεθεατές, στους ακροατές σας, θέλω να μείνει το γεγονός ότι να μην πανικοβάλλονται, να ενημερώνονται σωστά και να επικοινωνούν με τον παιδίατρο που οι ίδιοι έχουν επιλέξει. Εκείνος ξέρει και μπορεί να τους καθοδηγήσει σωστά για οτιδήποτε τους προβληματίζει και τους αγχώνει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για το επίκαιρο θέμα που με καλέσατε.
Να είστε καλά. Γεια σας.